Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Ostaje na snazi zahtjev 43 poslanika Skupštine Kosova za sednicom o ukidanju specijalnog suda za ratne zločine. Američka ambasada upozorava da bi se to negativno odrazilo na evropsku budućnost Kosova i odnose sa Vašingtonom. Jens Modvig, predsjedavajući komiteta UN-a protiv torture, u intervju za Radio Slobodna Evropa o poziciji Kurda Cevdeta Ayaza nakon što ga je Srbija izručila Turskoj.
Nemam puno nade da je moguće promijeniti njegovu poziciju. Sada, kada je ekstradicija sprovedena, mogu samo da se nadam da riziko torture nad njim nije materializovan i da torture neće biti.
Kada se produbljuje kriza u Crnoj Gori zbog neusvajanja izbornog zakona? Da li su moguće napokon promjene u Bosni i Hercegovini? Analitičarka Svetlana Cenić.
Postoju oni koji će kad ogladne uzeti motku i neće više ići pred institucije, nego će ganjati ove koji su na vlasti. A onda tu razgovora nema. Onda je pitanje kakve će promjene doći.
Za naš program govori i proslavljena glumica Milena Dravić.
Stvarno, iskreno, bi mi bilo žao da pokleknemo, jer stvarno imamo jako talentovane ljude. Postavlja se stvar kao da je to opasnost po državu, razumete?
Pre toga, pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Slovenačke vlasti će u subotu početi jednostrano sprovođenje arbitražne odluke o granici sa Hrvatskom koju Zagreb ne priznaje, prenosi Hrvatska agencija HINA. Šestomjesečni rok za primjenu te odluke istekao u petak, a slovenački parlament je proteklih nedelja usvojio set zakona na koje se Ljubljana poziva kao na osnov za postupanje. Kako su danas prenijeli slovenački mediji, Slovenija će primjenu presude početi u vodama Piranskog zaliva, jer smatra da je tu situacija najjasnija i da su arbitri precizno utvrdili koliko mora pripada Hrvatskoj, a koliko Sloveniji. Hrvatsko ministarstvo spoljnih i europskih poslova jučer je diplomatskom notom pozvalo Sloveniju da se uzdrži od jednostranog sprovođenja mera koje bi imale za cilj pokušaj promjene stanja na terenu i na konstruktivan dijalog oko rešavanja pitanja granice. Ukoliko slovenačka strana pošalje kontrole u Piranski zaliv na koje polaže pravo po odluci arbitražnog suda, Hrvatska će raditi što i do sada, štititi svoje interese, rekla je šefica hrvatske diplomatije Marija Pečinović-Burić. Tužilac posebnog odjeljenja BiH za ratne zločine podigao je optužnicu protiv 11 osoba za ratni zločin na žrtvama srpske nacionalnosti u Čemernom kod Ilijaša 1992. godine. Odluka o stavljanju predsjednika Republike Srpske Milorada Dodiga na američku crnu listu je politička odluka američke vlade. To je odluka koja je donesena od brojnih agencija američke vlade i to na veoma visokom nivou, izjavila je za današnje oslobođenje američka ambasadorka u BiH Morin Kormak. Predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov ponovio je danas tvrdnje da je tuča grupe mladića u mjestu Sonta u Vojvodini bila etnički motivisana i najoštrije odbacio optužbe da je zvanični Zagreb instrumentalizovao Demokratski savez Hrvata. Slobodana Režina je odlukom apelacionog suda vraćena na posao programskog direktora Radio Televizija Vojvodina, sa koje je smenjen u maju 2016. godine.
Tražit ću da se emisije koje su ukinute vrate, da se ljudi na ključnim uredničkim mjestima koji su bili u vrijeme kad sam ja bio programski direktor vrate na ta mjesta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 10 ljudi je poginulo, od toga 8 kopskih hrišćana i 2 policajca u napadu na kopsku crkvu u južnom predgrađu Kaira, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Egipta. Jednog napadača je ubila policija, a državna televizija prenosi da je drugi napadač uhapšen. Hrišćanska manjina, koja čini 10% stanovništva Egipta, izložena je seriji napada islamskih militanata, u kojima je od decembra prošle godine ubijeno najmanje 100 njenih pripadnika i mnogi su ranjeni. Turska i Rusija potpisale su ugovor o snabdevanju Turske ruskim raketnim sistemom S-400 tipa zemlja-vazduh. Ugovor o nabavci S-400 vredan je oko 2,5 milijardi dolara, a što je izazvalo zabrinutost na zapadu jer je Turska članica NATO-a. Kina je danas demantovala kršenje sankcija Ujedinjenih nacija na isporuke nafte Severnoj Koreji, pošto je zbog toga kritikovao američki predsjednik Donald Trump. Peking se potpuno i striktno pridržava obaveza u vezi sa sankcijama, rekla je portparolka kineskog ministarstva spoljnih poslova Hua Chunying.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o sporovima oko specijalnog suda na Kosovu, zahtev 43 poslanika za sazivanje vanredne sednice za ukidanjem zakona o ovoj instituciji dalje ostaje na snazi i o tome će se glasati ukoliko se to pitanje nađe na dnevnom redu, kažu poslanici iz vladajućih partije i opozicije. Američka ambasada je saopštila da bi takvi pokušaji imali duboke negativne posljedice po evropsku budućnost Kosova i njen odnos sa SAD-om. Krajnje smo razočarani onima koji bi žrtvovali budućnost svoje zemlje i nepokolebljivu podršku Sjedinjenih Država u korist svojih ličnih interesa, dodaje se u saopštenju ambasade SAD-a. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Naid Hasani, poslanik ispred vladajuće Demokratske partije Kosova, kaže da je zahtev za ukidanje zakona urađen, a kako bi se promijenio etnički karakter ovog suda i kako se ne bi sudilo samo pripadnicima oslobodilačke vojske Kosova, već svim onima koji su počinili navodne zločine. Mi se tome protivimo. Protivio sam se i nastavit ću to da radim, jer to nije sud koji će kazniti zločine, već je sud koji će suditi oslobodilačku vojsku Kosova. Moj lični stav, potpisano od 43 poslanika, bio je i ostao zahtev upućen Skupštini za razmatranje i dopunjavanje zakona da se od specijalizovanog veća formira jedan sud na Kosovu koji će tretirati zločine i ostali zajednica kao što su srpski zločini na Kosovu, kaže Hasani za naš program. U intervju za Radio Slobodna Evropa predsjednik Kosova Hašim Tači je istakao da inicijativa poslanika o specijalnom sudu nije zahtev koji bi izazvao pravosuđe, već alternativa, kao što je to slučaj bio u drugim zemljama bivše Jugoslavije, Hrvatskoj, Bosni i Srbiji. Odluka o formiranju specijalnog suda, po njegovim rečima, ostaje na snazi, ali ni inicijativa poslanika o ukidanju zakona nije okončano pitanje. S druge strane, opozicione partije na Kosovu podeljene su po pitanju zahteva poslanika o ukidanju suda. Demokratski savez Kosova izjasnio se protiv toga. Kosovo i kosovske institucije moraju da imaju hrabrosti ne da predlože ukidanje specijalnog suda putem zakona, već da preuzmu odgovornost za tretiranje zločina, ubistava i tortura koje su se desila u našoj zemlji, napisao je lider Demokratskog saveza Isa Mustafa na Facebooku. Recep Selim iz opozicionog pokreta Samopredeljenje, koji 2015. godine glasao protiv formiranja suda, kaže da se stav ove partije po tom pitanju nije promenio i pored toga što ta inicijativa sada dolazi od vladajućih partija. Kako ističe, ova partija podržat će ono što je u nacionalnom interesu. Mi ćemo glasati protiv ovog suda i to ćemo manifestovati našim glasom na sednici, kazuje Selimi. Zbog nedostatka kvoruma na predsjedništvu, Skupština još uvek nije uspela da zakaže vanrednu sednicu po pitanju ukidanja suda, a umeđu vremenu je otišli na zimsku pauzu do treće nedelje januara. Strani ambasadori su naveli da je to jedna od najrizičnijih inicijativa od 1999. godine i nož u leđa međunarodnim partnerima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Politička scena Srbije. Srbija je prekršila Konvenciju Ujedinjenih nacija protiv torture isporučivanjem turskog državljanina funkcionera Partije slobode Kurdistana Dževdetaja za Turskoj, kaže za naš program Jens Modvig, predsjedavajući Komiteta UN-a protiv torture. Sa njim je razgovarao Miloš Teodorović.
Očigledno su poslali poruku da se ne osjećaju vezanim za ugovorne obaveze. Kao što znate, Konvencija Ujedinjenih nacija je obavezujući ugovor. To nije samo deklaracija. I ona državama potpisnicama konvencije nameće obaveze. Jedna od tih obaveza je da se pojedinci ne vraćaju natrag u zemlje u kojima postoji rizik da budu izloženi torturi. Iznenađen sam, ali to je ono što vidim da se sada događa.
Mogu li vas pitati da li je moguće da će prema Srbiji zbog pitanja Dževdetaja za biti primijenjena neka vrsta sankcija?
Ne postoje direktne sankcije koje proističu iz konvencije. Očekuje se da ona bude poštovana od strane država potpisnica. Očigledno, to nije slučaj po ovom pitanju.
Da li ste dobili bilo kakav odgovor od srpske vlade ili ministarstva pravde po pitanju slučaja Dževdeta Ajaza?
Ne, koliko ja znam, nismo dobili bilo kakvu informaciju iz Srbije.
Po objašnjenju Nele Kuburović, ministarke pravde Srbije, zahtev Komiteta protiv torture UN-a primljen je u njenom kabinetu, kako je rekla, prekasno, nakon što je potpisala dokument o ekstradiciji Dževdeta Ajaza.
Po mojim informacijama, mi smo poslali zahtev o merama zaštite 11. decembra. Takve informacije se svaki put šalju preko zvaničnog predstavništva u Ženevi, ambasadi Ujedinjenih nacija. Mi smo to dakle poslali 11. decembra. Kao što znamo, do izručenja je došlo 25. decembra, te je bilo dovoljno vremena da se ekstradicija zaustavi.
Po vašem mišljenju i nakon svega što se dogodilo u slučaju Dževdeta Ajaza, da li je odluka o ekstradiciji bila bazirana na razlozima političke prirode ili srpskom zakonu, kako je objavilo ovdašnje ministarstvo pravde?
Nemam informacije koje bi mi ukazale da li je u pitanju jedno ili drugo, ali u bilo kom slučaju to ne oslobađa Srbiju odgovornosti koja proizilazi iz Konvencije protiv torture.
Da li je Komitet protiv torture tražio informacije o Dževdetu Ajazu od turskih zvaničnika nakon ponedeljka 25. decembra kada je isporučen iz Srbije?
Ne, nismo. To nije standardna procedura. Pre ćemo možda tražiti informacije od Srbije. Jedino što će komitet provjeravati je da li su u Srbiji iscrpljeni svi pravni lekovi.
Verujete li da su okolnosti u kojima se Srbija našla po pitanju Dževdeta Ajaza bile veoma komplikovane ili komplikovanije od sličnih okolnosti u kojima su se nalazile druge države po istim ili sličnim pitanjima u prošlosti?
Uobičajeno se događa da se države potpisnici pridržavaju privremenih mera zaštite, kao i obaveza iz konvencije, zato što te mere omogućavaju komunikaciju između onoga ko podnosi žalbu, u ovom slučaju gospodina Ajaza i komiteta. Sve zbog toga što mi uvek prosleđujemo informacije iz žalbi državi i informacije iz države onome ko podnosi žalbu zbog narednih komentara. To nam omogućava razgovor sa podnosiocem žalbe. Tako nešto nije moguće kada je osoba isporučena i zbog toga smatramo da je prekršeno pravo na žalbu po članu 22 konvencije. Dakle, suštinski vidimo da države potpisnice, iako možda zbog toga nisu srećene, postupaju po ovim pravilima.
Postoji li bilo koja mogućnost za promjenu pozicije Dževdeta Ajaza u budućnosti nakon njegove ekstradicije?
Nemam puno nade da je moguće promijeniti njegovu poziciju. Sada, kada je ekstradicija sprovedena, mogu samo da se nadam da riziko torture nad njim nije materializovan i da torture neće biti.
Jens Modvig, predsjedavajući Komiteta UN-a protiv torture, u intervju za naš program.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku emisije politička scena Crne Gore. Da li se produbljuje politička kriza zbog neusvajanja izbornog zakona? Iz Podgorice Dimitrije Jovićević.
Maratonska sjednica Crnogorske skupštine okončana je noćas neusvajanjem ključnog zakona o izboru odbornika i poslanika, za čije izglasavanje je bila potrebna dvotrećinska većina poslanika. Za nije su glasali predstavnici opozicije, odnosno onaj njen dio koji se nakon skoro jednogodišnjeg bojkota vratio u skupštinske klupe. Vladajuća većina usvojila je set drugih izmjena iz korpusa izbornog zakonodavstva, a prema OEPS-ovim preporukama. No opozicija u tome samo vidi manevar vlasti da kozmetički izmjenama odgovori na jasno upozorenje od strane Evropske unije da bi izostanak izborne reforme mogao da dovede u pitanje legitimitet već predstojećih izbora za predsjednika Crne Gore. Predrag Sekulić iz vladajuće DPS ipak ne misli da takva opasnost postoji, pošto su usvojena 3 od 4 izborna zakona.
Čak i da nismo usvojili nijedan izborni zakon, bez obzira na primjedbe koje su bile odnosno ranije, zakoni su apsolutno važeći i nemamo nikakve dileme kada je u pitanju održavanje i narednih lokalnih i predsjedničkih izbora. istini za volju usvajanje tri zakona, sve ono što se nalazimo u njima, uz poštovanje većine preporuka OEBS-a, daje nam za pravo da kažemo da su zakoni sada unapređeni, mnogo bolji.
Sa druge strane, iz opozicionih redova odavno upozoravaju na sve veće urušavanje povjerenja u izborni proces i smatraju da će i nakon izmjena u dijelu izbornog zakonodavstva vlasti nastaviti da koriste oprobane mehanizme zloupotreba državnih resursa u partijske svrhe i izborne mahinacije. Slaven Radunović iz Demokratskog fronta.
To je nedovoljno za potrebe crnogorske demokratije i crnogorska opozicija nije sa tim zadovoljna, tako da mi insistiramo na još većim izmjenama zakonodavstva, a da će to neusvajanje čak i takvih preporuka da ima uticaja na budući odnose između Europske komisije i crnogorskog režima, posebno po pitanju priznavanja eventualnih izbora za predsjednika, to su sami iz Europske komisije već nagovijestili.
Iz opozicije, ali i nevladinog sektora, do sada su prevashodno ukazivali na problem sa neažurnim biračkim spiskovima, nepostojećim, to jest fantom, glasačima, kao i na rezidencijalni uslov, odnosno činjeni su da su na biračkom spisku osobe koje odavno ne žive u Crnoj Gori. Ključne primjedbe odnosile su se i na neprofesionalizam izborne administracije. Šta nakon djelimične izmjene izbornih zakona koje je pripremila parlamentarna radna grupa u kojoj su bili samo predstavnici vladajuće koalicije, zaključuje politički analitičar Zlatko Vujović.
Ono što je loše jeste da je vladajuća struktura i organizovala rad radne grupe na netransparentan način, neinkluzivan, i oni jednostavno nisu bili zainteresovani ne samo da uključe opozicijne partije koje su bojkotovali rad parlamenta, već također nisu bili zainteresovani da uključe ni nevladine organizacije. Kada govorimo o onome što nas čeka, ključno pitanje izborne administracije koja je nedjelotvorna, koja je potpuno pod utjecajem političkih partija i pitanje koliko ona može da iznese izborni proces.
Vujovića smo pitali da li se nakon svega nazire još jače nepovjerenje između vlasti i opozicije i produbljivanje političke krize u Crnoj Gori.
Ja, nažalost, nisam vidio od strane vladajućih struktura spremno za jedan dijalog. Nažalost, oni koriste greške opozicije koja teško da se snalazi u ovoj dosta složenoj političkoj situaciji i pokušavaju samo naći alibi zašto izborni okvir nije promijenjen.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Da li su napokon moguće promjene u Bosni i Hercegovini? Zemljovodene kompetentni političari, ali međunarodnoj zajednici ovakva vlast odgovara jer može manipulisati njima kako hoće, ocenjuje za naš program analitičarka Svetlana Cenić. Sa njom je razgovarala Mirna Sadiković.
Gospođo Cenić, godinama već ukazujete na rastrošnost bosansko-hercegovačke vlasti i posljedice takvog ponašanja. Međutim, vidimo da i međunarodna zajednica podržava bogaćenje političara u Bosni i Hercegovini, i to na račun građana. Zašto je to tako?
Zato što njihove viškove iz Europske unije treba plasirati, odnosno bankarske viškove i sve ono što je suficit u jednoj zemlji, deficit je u drugoj. Pa ako pogledate primjer Grčke, ja sam stalno apelovala, učite na grčkom primjeru i vidjet ćete šta to znači. Zahvataš iz budućnosti, trošiš u sadašnjosti, kad dođe to da vratiš budućnosti, šta si uzeo, nemaš, onda treba sanirati banke, treba razmisliti kako sanirati deficite, šta uraditi. Iskreno rečeno, ja sam očekivala ovako ponašanje, ali svejedno je čovjeku tužno i razočaravajuće da su dvostruki aršini, da se priča o tome kao o velikoj brizi Bosne, za Bosnu i Hercegovinu. Nigde tu brike nema. Ovo je čisto silovanje institucija, ovo je zbogom institucije, zbogom parlament, zbogom sve. Iako smo mi to gledali, te pregovore po kafanama. Daj da plasiramo naša sredstva, to takve zemlje kao što je Bosna idealne su, a vi ćete to sutra vraćati, šta to nas interesuje i šta nas briga. Bosna i Hercegovina neće da uči iz drugih primjera i neka ovo ovako baš treba. Neka nam se ovo dešava, možda ćemo progledati pa vidjeti da naša vlast bi sad ono što često kažem i na maslu i hartiji potpisala bilo šta samo da dođe do para.
Kako objasniti fenomen da se koristi svaka mogućnost da se blokiraju sredstva iz evropskih fondova? Često je riječ o sredstvima koja su bespovratna, znači nisu kreditna sredstva, a posljednji primjer je neusvajanje strategije ruralnog razvoja zbog koje gubimo milione u Bosni i Hercegovini.
Ovde se samo radi da postoji konsenzus kad je lična korist i lični opstanak. Opšte društveno ili neko opšte dobro ne postoji. Zato i nećemo doći nikad do tih strategija i do tih fondova i zato se i upitnik popunjava po godinu dana, pa smo došli kao predmet zafrkavanja smo postali. Pa evo, podsjećam da smo pravili na Facebook grupu ono godišnjica dobitka upitnika, ajmo sad ponovo tamo stati negde kod večne vatre pa obeležiti tu godišnjicu.
Vidite li ikakvu šansu za promjenom u doglednoj budućnosti?
Pa, znate, te promjene, na moju veliku žalost, kad se dese, pokrenut će ljudi koji će motkom juriti sve ove koji su se obogatili na njihovim leđima, jer u ovoj državi sve više takvih ostaje. Ostala je mala neke ostrvca nekog promišljanja, razmišljanja i samopoštovanja, namjerno ne govorim intelektualaca, jer i to je potpuno, mislim, ko se sve danas zove intelektualac i akademska zajednica, sačuvaj mi Bože. Zato i namjerno govorim onaj ko sebe poštuje i hoće da od silne šume informacija vidi šta se dešava. Ne treba sam neko otvori svoj novčanik. Znači, to ostaju oaze, ovi sposobni i pametni odlaze i ostaju oni koji inače ni o čem ne razmišljaju i koji će kad ogladne uzeti motku i neće više ići pred institucije, nego će ganjati ove koji su na vlasti. Ne znam da li su oni toga svesti. A onda tu razgovora nema. Onda je pitanje kakve će promjene doći. Jer puteva će biti, samo neće nikog biti na tim putevima. To je ono čega me strah. Promjena će biti, ali pitam se samo u kom pravcu. To je za mene zagonetka, jer ovo što je otišlo iz ove zemlje, otišlo je da se nikad više ne vrati. To nije ekonomska emigracija, to su čitave porodice koje se ostale i zato i kažem koliko ćeš vremena trebati. Eto, dok ne ogladne upravo ti, a onda oni ne poznaju razgovor.
Ekonomistkinja Svetlana Cenić u intervju za Radio Slobodna Evropa. Do kraja emisije možete čuti o pripremama za doček nove godine. Sarajlije će između ostalog zabavljati Zdravko Čolić.
Mislim da će biti luda. Prošle godine smo bili u Novom Sadu i Zdravko Čolić je pjevao tamo, tako da smo ga već slušali. Ali mislim da će posjećenost biti izuzetna i da će Čola napraviti dernak kakav samo on zna.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pre toga intervju sa glumicom Milenom Dravić, dobitnicom ovogodišnje nagrade za životno delo Dobričin prsten. Ona govori za Radio Slobodna Evropa o svom glumačkom opusu, između ostalog i o tome hoće li se vratiti pozorištu, filmu i televiziji. Razgovarala Branka Mihajlović.
Vi ste početkom 2017. godine rekli, ja ću da citiram, apsolutno ne mogu da shvatim kako su neznanje i površnost zavladali u svim sferama. Šta vidimo svuda oko sebe? Javašluk i neznanje. Ne znam da li ćemo moći iz toga da se iščupamo. To ste, dakle, govorili na početku 2017.
Jeste.
To isto govorite i na kraju 2017.
Pa govorim i na kraju, čak sad kad ste to pročitali, to je danas meni neko javio da je to rečeno da je to izjava godine, valjda, 2017. Ja i to sam rekla i to mislim i stvarno, iskreno bi mi bilo žao da pokleknemo, jer stvarno imamo jako talentovane ljude i nema kako da vam kažem, ne znam objašnjenje zašto, zbog čega je to opasnost. Postavlja se stvar kao da je to opasnost po državu, razumete?
Kad vam je bilo najteže da zadržite vaše dostojanstvo i da sačuvate vašu privatnost s obzirom na tabloidizaciju društva kakva je ona danas i već duže vreme, ne samo danas?
Meni je jako teško, zaista istinski užasno teško pao period Draganove bolesti i kada su svi tabloidi pisali na najstrašniji način o njegovim mukama, o njegovoj bolesti, o meni. Da, ja sam dosta jaka osoba, međutim, ja nisam to, znači, mogla da izdržim, nisam mogla da verujem, da sam se odmah posle mjesec i po dana, dva mjeseca i ja sama razbolala i vrlo ozbiljno i tako.
Da li biste voleli ponovo da odete u Pulu?
Kako da ne? Na svu sreću da sam u međuvremenu, posle svih onih užasa koji su se dogodili, mi smo bili ekipa profesionalca sa pokojnim Batom Stojkovićem, je bila prva ekipa koja je ušla u Hrvatsku. Vrlo brzo smo posle toga mi ušli sa Larijom Thompsonom i igrali smo i u Puli i Rijeci i Zagrebu, i to je bilo jedno stvarno opšte oduševljenje. Naravno, volala bi da idem u Pulu.
A da li ste bili u Sarajevu posle rata?
Jesam, jer sam radila seriju Lud, zbunja, normalan.
A Dubrovačke letnje igre?
Dubrovačke letnje igre, nažalost, nisam dugo bila. U međuvremenu bila sam i u Makedoniji, i bila sam u Sloveniji, u Hrvatskoj, svuda sam nekako bila, ali ovde ne, eto, pa bi volala.
Glumica Milena Dravić u intervju za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije o pripremama za doček nove godine. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine u toku su posljednje pripreme za najluđu noć. Sarajlije i brojne turiste u novu godinu uvešće jedna od najvećih regionalnih estradnih zvezda, Zdravko Čolić, zabeležila Ivana Bilić.
U Sarajevo posljednjih dana pristiže sve više domaćih i stranih turista. Mnogi su došli kako bi ovdje proslavili novu godinu, kada će na Trgu Bosne i Hercegovine pjevati jedna od najvećih zvijezda regije, Zdravko Čolić. Sarajlije vjeruju da će biti jednako dobro kao i prošle godine, kada je na istom mjestu uz Dinu Merlina slavilo nekoliko tisuća ljudi. O očekivanjima od najluđe noći govore Dragana Rajić, Ivana Vidović, Alma Čavalić i Amela Pršeš.
Mislim da će biti luda. Prošle godine smo bili u Novom Sadu i Zdravko Čolić je pjevao tamo, tako da smo ga već slušali, ali mislim da će posjećenost biti izuzetna i da će Čola napraviti dernak kakav samo on zna.
Super, ja inače volim Zdravka Čolića, to je možda i najveći razlog što sam ovdje.
Mislim da će biti super kao i prošle godine.
Ove godine Zdravko Čolić.
Pa još bolji.
Vjerujem da će biti dobra atmosfera jer i prošle godine isto tako u Dean Merlina bilo odlično.
Koncertu u Sarajevu i novogodišnjem provodu raduje se i Zdravko Čolić.
Radujem se što na neki način i s poštovanjem zahvaljujem se, naravno, što ste mene ove godine predložili, tako da ja, pošto je Sarajevo moj grad i bez obzira na bilo kakve druge varijante ponude, ja pripadam ovom gradu i sa zadovoljstvom prihvatam da ove godine radim, evo, u sklopu cijelog ovog pompeznog dočeka. Sarajevo je moj grad i to je jedna posebna emotivna priča koja nije vezana za financije ni za lovu.
Novogodišnja proslava u Sarajevu trajat će 3 dana. 30. prosinca ispred Sarajevske katedrale koncert će održati studenti Muzičke akademije u Sarajevu. Prvu noć 2018. godine na Trgu BiH nastupit će bend Crvena jabuka. Gradonačelnik Sarajeva Abdullah Skaka.
Proširili smo to na 3 dana, znači imamo i 30. i 31. i 1. 3 dana sadržaja. Vjerujem da ćemo u jednom trenutku i postati centar regije.
Nedaleko od Sarajeva na Olimpijskoj planini Jahorini organizira se još jedan javni doček. Goste na platou ispred hotela Bistrica zabavljat će Željko Joksimović, koji je gostima obećao sjajan provod.
Mi ćemo dati zaista sve od sebe kao što to uvek činimo, bez obzira koliko bude hladno, dobro ćemo se opremiti. Imaćemo neka topla pića da se možda malo ugrejemo i siguran sam jedan nezaboravan provod koji ćemo dugo pamtiti i prepričavati.
Smještajni kapaciteti u Sarajevu 2 dana prije nove godine skoro su u potpunosti popunjeni, kaže Nermin Muzur, predsjednik turističke zajednice kantona Sarajevo.
U tom trenutku šetam glavnom šetnicom grada, ulicom Tradijom, vjerujem da sve čulice pune turista. Evo, našim evidencijama, prema ono što mi provjeravali, smještajni kapaciteti u Sarajevu su popunjeni u potpunosti kada je pitanje ovaj centralni dio. Na periferiji grada ima još par nekih hotela i bilo i učesa još po nekom slobodnom sobom, tako da mi mislimo da već danas će svi smještajni kapaciteti potpunosti kantona Sarajeva biti popunjeni. Očekujemo preko 100.000 turista na očekovanom igrom u Sarajevu.
Dok sve više turista stiže u Sarajevo, neki Bosanci i Hercegovci odlučili su novogodišnje praznike iskoristiti za kratka putovanja, kojih je dosta bilo u ponudi u domaćim turističkim agencijama. Od gradova regije BiH građanima i dalje su najprivlačniji Beograd i Zagreb. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Ukidanje specijalnog suda za ratne zločine negativno bi uticalo na odnose Kosova sa SAD-om, saopštila američka ambasada u Prištini. Slovenija sutra počinje primjenu arbitražne odluke u Piranskom zalivu. Incident bio etnički motivisan, neprimerene reakcije srpskih vlasti, izjavio predsjednik Saveza vojvođanskih Hrvata Žigmanov. 10 ubijenih u napadu na Kopsku crkvu u Egiptu. Rusija i Turska potpisali ugovor o raketnom sistemu S-400. Kina odbacila navode o kršenju sankcija Severnoj Koreji. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!